Комбі та ботидий звідти, розділ 9, у діжках на волю. Наступного дня після битви з павуками Більбо та гноми зробили останнє відчайдушне зусилля, щоб знайти вихід з лісу, перш ніж померти від голоду і спраги. Вони позводились на ноги та попленталися той бік, де, як припускали 8 з 11 була стежка, проте вони так і не з'ясували, хто мав рацію. Тьмяний день, як завжди буває в лісі, ще раз розчинився в чорноті ночі. Аж тут довкола них зненацька спалахнули численні смолоскипи, ніби сотні червоних зірочок. До них підскочили лісові ельфи з луками та списами і наказали гномам зупинитися. Про бій не було й мови, навіть якби гноми не були в такому становищі, що тільки раді були потрапити в полон, їхні маленькі ножі, єдина їхня зброя, не змогли би нічого вдіяти супроти ельфійських стріл, здатних поцілити у пташине око в цілковітій темряві. Тож друзі просто завмерли на місці, посідали і стали чекати. Всім, крім Більбо, який надів свого персня і швиденько всковзнув у бік. Ось чому, коли ельфи зв'язали гномів, вишикували їх один за одним довгою вервечкою та перерахували їх, вони не помітили і не полічили хобіта. Так само ельфи не чули і не здогадувалися, що він трюхикав позаду на зерці і їхніми смолоскипами, коли вони вели їх своїх полонених у глиб лісу. В усіх гномів були зав'язані очі, але яка різниця, коли навіть гострозорий Більбо не міг розгледіти, куди вони прямують, і навіть він, ані решта, все одно не знала, звідки вони рушили. Більбо щосили намагався не відставати від смолоскипів, бо ельфи змушували гномів рухатися якомога швидше, хоч які ті були охлялі так волі. Король звелів своїм підданцям поспішати. Раптом смолоскипи зупинились, і хобіт саме встиг наздогнати процесію, коли вогні знову замерехтіли над мостом. То був міст, який вів через річку до королівських палат. Під ним стрімко мчала темна вода, а на протилежному його кінці була брама, і вела вона до пащі величезної печери, що заглиблювалась кудись у схил лісистого пагорба. Великі буки спускалися до самого берега, і їхні коріння омивала вода. Ельфи погнали полонених через міст, але Мільва запарився, вагаючись. На вигляд печерна паща йому зовсім не подобалася, але він саме вчасно вирішив все-таки не кидати друзів. Бо щойно хобіт шмигнув слідом за останніми ельфами, як велика королівська брама з виляском зачинилася. У печерних коридорах горіли червоні смолоскипи, і ельфи і воїни затягли пісню, крокуючи з вивистими та плутаними лункими переходами. Вони не були схожі на тунелі гоблінських печерних міст. Менші за розміром, прориті не так глибоко, під землею та з чистішим повітрям. У великій залі з колонами, витисаними просто у скелі, на дерев'яному різьбленому троні сидів король ельфів. На голові в нього була корона з ягід і червоного листя, бо вже настала осінь. Навесні він носив корону з лісових квітів. У руці в нього було різьблене дубове берло. Коли до нього підвели полонених, він похмуро поглянув на них, але наказав воїнам розв'язати їх, бо вони були змучені та обшарпані. «Зрештою, тут їм і не потрібні мотузки», – промовив він. «Тому, хто одного разу сюди потрапив, уже не втекти через мою чарівну браму». Довго та ретельно він розпитував гномів про їхні справи, куди вони йдуть і звідки прийшли, проте довідався не набагато більше, ніж від Торіна. Вони були сердиці і набурмосені, та не хотіли навіть прикидатися вічливими. «Що ми вчинили у мій королю?» – підніс голос Балін, який був тепер найстаршим. «Хіба це злочин заблукати в лісі, знемагати від голоду та справи, ще й потрапити в танета павуків? Чи павуки – це твої свійські тварини або домашні улюбленці, якщо їхня загибель так тебе розгнівала?» Звісно, такі питання лише розлютили короля, і він відповів. Так, це злочин блукати моїм королівством без дозволу. Чи забула, що вдерлися до мого володіння? Та скористалася дорогою, що її проклали мої підданці. Хіба ви тричі не потурбувала своїми переслідуваннями моїх підданців у лісі і не збурили павуків своїм розрухом і галасом? Отож, після всіх завданих вами прикрощів, я маю повно знати, що привело вас сюди. А якщо ви не скажете мені цього зараз, я триматиму вас у темниці, допоки ви не наберетеся розуму і навчитеся добрих манер». Тоді він звелів посадити кожного гнома до окремої камери і дати їм їсти і пити, але не випускати з їхніх маленьких келій, допоки бодай один із них не забажає розповісти йому все, що він хоче знати. Але король не сказав їм, що Торін теж його в'язень. З'ясував це знову теж таки Більбо. Мідоложний пан Торвін, як він втомився за той довгий час, коли жив у тій печері сам один – постійно ховаючись, не наважуючись знімати персня, ледве насмілюючись поспати, навіть у найтемнішому та найдальшому закутку, який лише міг знайти. Знічев'я він приохотив блукати палацом короля ельфів. Брама замикалася силою чарів, але часом він встигав і йому вдавалося прошмагнути крізь неї. Кавалькади лісових ельфів іноді на чолі з королем час від часу виїздили на полювання чи в інших справах. І до лісів, і до земель, які лежали на сході. І коли Більбо бував дуже спритним, у нього виходило висласнути услід за ними, хоча це було небезпечно. Нараз ворота не затискали його з грюкотом, зачиняючись одразу за останнім вершником. Однак хобіт не наважився крокувати серед ельфів, боячись, що вони побачать його тінь. Зовсім тоненьку та хистку при світлі смолоскипів. Чи наштовхнуться на нього і викриють. А коли все-таки опинявся на волі, що траплялося нечасто, то нічого путнього з того не виходило. Він не хотів покидати гномів, і таки справді не знав, куди йому в цілому світі без них подітися. Він не міг ураз наздоганяти ельфів-мисливців, тому і не вивчив доріг, які вели з лісу. Йому лишалося тільки похлюпнено шукати поміж деревами, боячись загубитись, аж поки трапиться нагода повернутися. У лісі він теж голодував, без нього був нікчемний мисливець, але в печері міг сяк так прогодуватися, крадучи їжу з комори чи зі столу, коли поблизу нікого не було. Я ніби жалюгідний зломчик, який не може втекти, а мусить день у день грабувати один і той самий будинок, думав він. Це найнудніша і найскотніша частина всієї цієї злощасної, визнашливої, незручної пригоди. Хотів би я опинитися зараз у своїй хобітській норі після теплого каміна, і щоб лампа горіла. Йому також частенько кортіло якось надіслати чарівникові листа з приходом допомогти, але, звісно, було б абсолютно неможливо. І навдовзі він вирішив, якщо буде щось і зробиться, то це зробить пан Торбен і сам, і без сторонньої допомоги. Урешті-решт, після тижня чи двох такого потайного животіння, ретельно стежачи за охоронцями, він примудрився розповідати, де утримається кожен із гномів. Він знайшов у різних частинах палацу всі їхні 12 камери, поступово дуже добре вивчив шлях до них. Яке ж було його здивування, коли одного дня він підслухав розмову двох охоронців і дізнався, що в темниці є ще один гном, в особливо темному затворі, глибоко під землею. Звісно, він одразу здогадався, що це Торін, і згодом переконався, що його здогад був правильний. На сам кінець, подолавши багато труднощів, він зумів розшукати цей твір, і коли поблизу нікого не було, перекинувся кількома словами з ватажком гномів. Торін був надто нещасним, аби й далі злитися на своє безталання, і навіть подумав розповісти королеві про гномівські скарби, про його пошуки. Ось яким слабкодухом він став. Аж раптом почув під дверима тоненький голосок Більбо. Він не повірив своїм ухам, вухам. Утім, незабаром він таки зметикував, що не міг помилитися, підійшов до дверей і довго пошепки перемовлявся з хобітом крізь замкову шпарину. Більбо зумів крадькома передати Торінову послання кожному з ув'язнених гномів. Мовляв, Торін, їхній ватажок, теж у темниці, зовсім поруч, і нехай ніхто не видає королеві мету їхньої виправи, доки Торін не подасть знак. Бо ж Торін знову зміцнів духом, почувши, як хобіт визволили його товариші від павуків, і котрі вирішили повуватися від короля і не обіцяти йому частину скарбу, доки не зникне остання надія врятувати когось інакше. Тобто, доки знаменитий пан Торбен, незримий про нього, він тепер справді був дуже високої думки, не вигадає чогось розумнішого. Отримавши це послання, інші гноми цілком його схвалили. Кожен із них думав, що його пайк в скарбі, і її кожен твердо поважав своє попри становище, яке вони потрапили, та все ще не переможене дракона. Серйозно постраждає, якщо лісові ельфи вимагатимуть своєї частки. І усі довірилися Більбо. Як бачите, склалося так, як і передрікав Ганфальд. Можливо, це почасти і було причиною того, що він їх покинув. Утім, Більбо аж ніяк не почувався таким сповненим надій, як вони. Йому не подобалося, що хтось від нього залежить, і він бажав би, щоб чарівник був поруч. Але марно. Напевно, між ними пролягала вся темна широчінь морок лісу. Він сидів і думав, гадав, доки голова в нього мало не луснула, але жодна світла думка не з'явилася. Перстень-невидимка – дуже гарна штука, проте від нього небагато користі для 14-х. Але ви, звісно, здогадуєтесь, що врешті-решт Більбо врятував своїх друзів. І ось як це сталося. Одного дня, нишпорячи тут і там, він виявив одну прицікаву річ. Велика брама була не єдиним входом до печери. Під найнижчими ярусами палацу протікав струмок, впадаючи в річку лісову. Трохи східніше, біля підніжжя кручів, які зяла ваша печери. Там, де цей підземний ручей витікав з-під пагорба, був шлюз. Над поверхнею води нависало кам'яне склепіння, і з нього до самого дна опускалися підйомні грати, щоб ніхто не зміг запливти чи випливти цим шляхом. Але грати нерідко були підняті, бо сполучення між печерою та зовнішнім світом часто здійнювалося через шлюз. Якщо хтось потрапляв таким чином до печери, зупинявся в темному з нерівно обтесаними стінами каналі, який вів глибоко в надра пагорба. Але в одному місці, де канал проходив попід печерою, в його стелі було прорубано люки, затулені дебелими дубовими льодами. Вони вели до королівських льохів. Там стояли діжки, сила селена діжок. Бо лісові ельфи, а особливо їхній король, дуже полюбляли вино. Хоч у цих краях виноград не ріс. Воно, як і багато іншого краму, привозилося здалеку від їхніх родичів із півдня або від людей із їхніх виноградників в далеких землях. Сховавшись за однією з найбільших діжок, Більбо побачив люки і з'ясував їхнє призначення, а підслухавши зі своєї засідки розмову королівських слуг, довідався, що вино та інший крам спершу доправляють водою чи сушою та довгого озера. Виявилось, що там і досі живуть люди та пристає місто, яке вони збудували на полях далеко від берега, щоб захиститися від усіляких ворогів. Насамперед, он дракона гори. З міста ж озерної діжки доправляють річкою лісовою. Часто їх просто зв'язують у вигляді великих плотів і з допомогою весел чи гаків переганяють течією вгору, а часом вантажать на пласкі човни.
Коли діжки порожніли, ельфи викидали їх крізь люки, відчиняли на шлюз, і діжки самі, перекочуючись, пливли струмком, аж доки течія виносила їх у низпорідці до випнутого рогом берега поблизу східної окраїної мора Клісу. Там їх збирали, зв'язували докупи та відсилали вплав до озерного, яке стояло близько від того місця, де лісова впадала в довге озеро.